ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሓደ ተማሃራይ ተቐቲሉን ካልኦት ሰለስተ ድሕሪ ምቕሳሎምን ተጋሩ ተማሃሮ ንሂወትና ንሰጊ ኢና ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተማሃሮ ገሊፆም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ዝምለስ ተጣየሸ ኮሚቴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዘሎ ይብሉ። ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ክልተ ኣተሓበርቲ ሕብረት ተምሃሮ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ካልኦት ክልተ ተምሃሮን ብዝወረዶም መውቃዕቲ መዓሾ ኣብርሃ ዝተባሃለ 3ሳይ ዓመት ተምሃራይ ሂወቱ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ሽረ እንዳስላሴ ከባቢ ሰመማ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጺሙ ኣሎ። ካሊእ ኣብርሃ ገብረ ዝጋብሄር ዝተባሃለ ተምሃራይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ባህርዳር ይሕከም ኣሎ። ካልኦት ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሕከም ኣለው። ብመሰረት ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ደሳሉ ጌትነት ግርማ ይደረስ ዝተባሃለ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ብሰለስተ ኣውቶቡስ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ይገልጽ።
ብሽገር ኢና መፅና ደስ ዝብል መልክዖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቀባብላ ተገይሮምና ኣሎ።
መን እዮም ተቐቢሎምኹም?
ኣትማቶም ከ ኣይሓስምን ይኽእል ካብ ደብረ ማርቆስ መፀናሉ ምክንያት ትግራዋይ ኣብ ንምንባር ዝሸግረሉ ኩነታት ዘሎ ሸቃላ ናይቲ ትካል ሽግሩ ንሕና ክንሰልፍና ናብ ኣደራይ ዝተኣሽግና ተምሃራይና ቤፅሜት ህፃምን ዝሓማ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ኣለዋ ካብ ሂወትና ዝዓቢ ነገር የለን።
መን መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ዝፍለጡ ድዮም?
ብርግፅ ተምሃሮ እዩ ብዓይና ዝረኣና እዮም ብቐትሪ ክርብሹ ክጓዩ ዝረኣናዮም ተምሃሮ ኣለው እዮም ክውዲቦም ካብ 25 ክሳብ 30 ካብ ፀባግዑ ተምሃሮ ከምዘሚሮም ናይቲ ትካል ችግር ኣሎ ዘለኒ ወን ሓቂ ዘይምውፃእኒ እ
ከረጋግዖኹም ዝፈተኑ ኣለዉ ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ
ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ መውፅና እዩ ክመፅ ከሎ ግን ተዓረቆዮም ዝና እቶም ንዓና ዘውቕዑና ኣካላት ግን የለውና ዝተዓዙ ወይ ከዓ ነቶም ተምሃሮቲ ንቶም ይኮኑ
ሕዚ ናበይኹም ትኸዱ
መቐለኹም ከድና ንዘለና ዘለና ፀገም ክሳብ ፌደራል ክበፅሕ ግብርና ኢልና መልእኽቲ እናሓላለፍናዮ ፌደራል ሰሚዑ ምላሽ ዝሃየና ከየተዘይሰምዐና እውን ያው ኣብ ክልልና ክንምክር ኢና ሳንጣና ሓዝና ክዳኒ ሓዝና ካብታ ሓውና ሙዚ ኣስካሪ ዘፋለና ኣላ መዓልቲ ኣትሽና ዶርምና ዘይኣተና ለጋጣሚ ዘሎ ኣብዛኛው ተማሃራ ዶርማ ኣኣቶም ቆደ በረኻ ከእዱ ግዛ ሓድሪ መብሓት ኣብ መምሃራ ተራኺና ማለት እዩ።
ሃፍታሙ ኣስገዶም ዝተባሃለ 3ሳይ ዓመት ተምሃራይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብወገኑ
ብጣዕሚ ኣስጌልና እውን ብጣዕሚ ጥቃት እውን ፈትሕና እዩ ህዋትና ንትረፍልና ካብ ትግቢ ወፅና
መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትብል ብናትካ እምነት ብናትካ ረኣእያ
ብናኣትና ረኣእያ ማ ዋእያ ሕና ብጣዕሚ ሰጊናና እውን ካብውን የክረፍ ስለዝኮነ ብክልልና ክብልና ስለ ኮይኑ ግን ህይወትና ምውፃ ኢና ንደሊ ካ ምንም ነገር ኣይንደሊ
ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ኣቶ ደሳለው ጌትነት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጓዓዙ ሒለት ተምሃሮ እዮም። ምስኦም ዝላዘብ ሓደ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይጓዓዛሎ ኢሎም
እዛ ከፍተኛ ትምህርቲ ሚኒስትር ጋር እነሱን ኣላ ኣብሮ የሚያመጣ አንድ ቡድን እየሄደና ይህን እንዳናግራቸው ማለት ነው።
ናብ ላዕለዋይ ሚኒስትር ትምህርቲ ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዝመልሶም ሓደ ጉጅለ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመራርሓን ዝሓቐፈ ጉጅለ ክዘራርቦም ይጓዓዝ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበጽሐን ካብ ኣዳራሽ ወፂኦም ምግቢ በሊዖም ኣብ ዶርሞም ብሰላም ከም ዝሓደሩን ብምግላጽ ንምንታይ ብድድ ኢሎም ከም ዝኸዱ ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣቶ ደሳሎ ብምውሳኽ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዘ ይርሳው ምምሃር ምስትምሃር ሙሉእ ብምሉእ እንተተቋረጸ እኳ ኣብቲ ከባቢ ግን ፍጹም ሰላም ኣሎ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል መንግስቲ ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እንተኾነ ግን ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብቅድሚ ትማልሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓዘን ብሰንኪ ሞት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ይመሃር ዝነበረ መንእሰይ ሰዓረ ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰርሕን ገሊጹ። ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ተምሃሮ ንህይወትና ንሰጊ ኢና ብዝብል ኣብ ትግራይ መድቡና ክብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ሰልፊ ምክያዶም ይዝከር።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መበል 28 ዓመት 20 ጉንበት ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ምልጌታ
ببركه تگراي ابل كتم اكسوم ابز تخبره اسرا گومبت نبرتتا كتما محبر سبي يونيفرسيتي اكسوم لعلوت ما راح تتكللن ترغيبهم مكتل كانتيباتا كتما اي تي ال اس كحسي كتم اكسوم ابز حزوان اب گودنا ابيتي اتركب كبلو تزاريبهم ازدما اكل وصيت اتعاوت هيلم
ابز حلف عيسان شمنتن عمتات بمريح ودبنا حوحات سمزگو بيت عوتات بمعقابن او كتمانا تجميرم زلو صفحتنا الى معسر حتات حزبنا ان صادفنا بمخدنا وتيتاو صراحه مسرح جميرنا لنا
ناخبر قاشات بعال مكتر رسم محدار بهراو كلاو من قصة تقراي دكتور دبرتيون قبر ميكايل أب زسمع وزربا نقوع نمبل إسران شومونتن عمت بعال عوت إسرا قنبت أب زحكم ببال زجم مرخوينم قزاتي نخل قزي أب لعلى هزبي كم زي عندرو زرعاية بمخانو عوت إسرا قنبت خل قزا كنم مهارلو كن زكرو زقبا بعالي يكبلو تزاري بوم هز عوت وزيت قلسي كلهم إيتيب يعان كوينو بفلايد ما هزب تقراي نايت قلسي جعف بالحب مخان عويت ويلم
زعلت كله يتوبياوي رادر قيقاتيمو عاوتو زي مزقب الليو هزبت قرائب بثل لايقن بالحنا يتخلو دماوق بمغان كله هزبنا كابتشافنا بتشافو استسلف اللون مريب برتاو عرسي اكايدو بزوح مسواتن بزوح كسراراتن تشكيمو بعسرا قنبوت شعت شعتميتن سمانيان سلستن عمت مرد سرعات فريسو مغيرو حدوش تاريخ يتوبيا زغونة تاريخ عاوت تمزقبيو
ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዛዕባ ዝበልዎ ጸገምውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ንምፍራስ ይስርሓሉ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እውን ሰላም ርሒቑ ዜጋታት ይመዛበሉ ኣለው ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ እውን ንኹሉ ነገር ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም
በዛ ታሪካዊት ዕለት ዕስራ ግንቦት ካብ ዓወት ብረታዊ ቃልስና ተማሂርና ሕዚ እውን ከም ቀደም ህዝቢ ትግራይ ንኹሉ ድልው ክኸውን ኣሎ ንብረታዊ ቃልስና ምዕዋት ምክንያ ዝኾኑ ዓቕምታትናን ክብርታትናን ሕዲስናን ሕይልናን ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝዕረ ህዝቢ ትግራይ መኸተኻ ኣብ ኩሉ መዳይ ብፅንዓት ክቕፅልን ዝጀመርናይ ጉዕዞ ህዳሰ ክተሳልጥን ይግባእ
ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ዴሞክራታይዜሽንን ጉዳይ ምርጋፅ ማሕበራዊ ፍትሕን ድማ ጠመተይብና ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም ድሌትን ረብሓን ህዝብታት ሓደ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልኦት ዘዛምዶ እምበር ዘፃልእ ዋላ ሓደ ጉዳይ የብሉን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ እናናቑሩ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝደልዩ ሓይልታት ክንቃለሶም ይግባእ ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ መቋረፅ ዘይብሉ ዕንክሊል ቀለውላውን ምብትታንን ከይተኣቱ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ክኽበር ኩሉና ክንቃለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ይፅውዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ዝካየድ መረፃ ብእዋኑን ብኣግባቡን ዘይምክያድ ማለት ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ክፈርስ ምፍቃድ ብምዃኑ ኩሉ ርብርብ ተገይሩ መረፃ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ምዕሩ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ምግባር ንሃገር ዘለዎ ትርጉም ወሳኒ ብምዃኑ ኩሉ ክቃለሰሉ ይግባእ
ምስ ኤርትራን ብሓባር ምዃን ዝኸፍልናዮ መስዋዕቲ ንኽብር ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ በዓል ዓወት ናይ ኤርትራውያን እውን እዩ እሞ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢሎም
ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሕዋትናን ኮይንና ብሓባር ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ እውን ንዝክርን ንኽብርን ስርዓት ደርጊ ምስ ንቃለሰሉ ህዝቢ ብምዃን ዓመታትና ተሓቢርናን ተሓጋጊዝናን ዘፍረስናዮ ስለ ዝኾነ ብደምና ናይ ሓባር ታሪክ ፅሒፍና ኢና በዝተመዝገበ ዓወት ኮለ ህዝቢ ኤርትራ ክዝክሮን እንኳዓ ናብዚ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት ተብፅሐካን ክንብሎ ይግባእ
ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ረብሓ ክልትኡ ህዝቢ ብዘረጋግፅ ብዝተማልአ ስርዓት ክኸይድ ንምግባር ብፅሒትና ክነበርክትና ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ብዛዕባ መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ ዝምልከት ምድላው ክንሓልፍ ዝሓለፈ ዓርቢ 24 ግንቦት 2019 መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ስታድየም ኣስመራ ተኸቢሩ ነይሩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ሪፖርት ክነቕርብ
መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ መላ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናጽነቱ ቅድሚ ኩሉ ክወሃቦ እኳ እንተተገብአ ብሓያላን ሃገራት መሰሉ ተኸሊኡ ን50 ዓመታት ፖለቲካዊ ሽርሕን ተንኮላትን በጣጢሱ ን30 ዓመታት ከዓ ብጅግንነትን ከቢድ መስዋእትን ናጽነቱን ክብሩን ከም ዝጨበጠ ተዛሪቡ ዝሓለፉ 28 ናይ ናጽነትን ልኡላውነትን ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ሀገሩ ካንጽ አብስተበገሰሉ ረፍት ዘሄብ ተጻብኦታት ዘይምሁኒ እገዳታት ናይ ዶብ ግጭትን ናይ ቁጠባ ሽርሕን ናይ ፍልሰት ደቀ ሰባትን ስነልቦናው ወራርን ብጽንዓት ከምዝ ሰዓረ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሲዒቡ ድሕሪ ምብቃዕ ኣሽከዓላልን ምልዓል እገዳን ዝተኸተልናዮም መርሓ ጎደና ናይ ሓድሽ መውኣል መጀመርያ ብባህሪኦም ናይ ደስታን ባሃግን ብምዃኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዘለዎ ብድሆታት ዘደብዝዙ ክኾኑ የብሎም እንድሕር ምባል ነዚ ንምትግባር ዘሎ ተጨባጢ ኩነታት ብዕምቀት ብምርኣይ ትዕግስቲ ይሓትት ኢሉ
ቅድሚ ሰፋሕቲ ናይ ሓዋሩ ዘላቂ መደባት ምስኣልን ምህዋኽን ነቲ ህሉ ወድዓዊ ኩነታት ብዕምቀት ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሰፊሕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕነታውን ዳሕሳስ ይሓትት ዝኣክል ሓበሬታ ኣኪብና ብብልሓትን ጽሞና ናመስርሒና ንጹር ስእሊ ከይወሰድና ናብ ስምዒታዊ ህምጡይ መደምደምታታት ተጊርና ክንብይን ስለ ዘይከኣል ኣድህወና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ይግባእ ሕጅን ናይ ቀረባን ቀዳምነት ዕማም ከዓ ነቲ ሓድሽ መዋእል ጥጡሕ ባይታን ኣዋህውን ምውሓስ እዩ ዝብል መማእዘኒ ካብ ውህሉል ክብርታትና ዝመንጨወ ልቦና እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሲዒቡ ምስ ከስተታት ሓድሽ መዋእል ካብ መሰረታዊ ናይ ህንፀት ሃገር ሰረተ እምነት ከይወፃእና መነባብሮ ህዝቢ ምቕያር እቲ ቐንዲ ቁም ነገር እዩ ኢሉ
ብሓያል ስራሕን ብቑዕ ኣፍራይነትን ሃገራዊ ሃብቲ ፈጢርና ናኸዓቢትናን ዕድላትን ሃብትን ብርትዒ ኣመቓርሕና ካብ ፍልማዊ ናይ ዕንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ወፂእና ዓይነት ህይወት ዝሰፍሐ ጉዱዕ ህዝቢ ብዘላቕነት እናቐየርና ናብ ዘመናዊ ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ናይ ምስናዕን ምምስራሕን ቁጠባ ምድያብ ይቑም ነገሩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ናይ ህንፀት ሃገር ጉዕዞ ብርጉኡ ምረሻ ንምቕፃል ንኣፍራይነትን ፍርያምነትን ዘጐልብቱን ሓቀኛ ቁጠባዊ ዕቤት ዝድርኹን መሰረታውያን ፕሮግራማት ብምኽላስ ብኣፀፋን ብናህርን ንምግስጋስ ዘኽእሉ መሰረታዊ ናይ ልምዓት መደባት ከም ተሰርዑ ተዛሪቡ ምስፋሕ ቀረብን ኣገልግሎትን ማይ ምዝርጋሕ መርበብ ፅርግያን ባቡርን መንገዲ ገመድ ተለፈሪካን ሻምብቆታት ንዳድን ምብርማርን ምምሕያሽን ተዓፂውን ተዓጊቱን ዝፀንሐ ኣገልግሎት ወደብ ዳግመ ውጥን ብምግባር ዝዕግብ መመንጨው ፃዕትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክን ምትግባር ብቑዕን ስሉጥን ዘመናዊ ዘቤታዊ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብዝተመሓሸ ውጥን ምዞባዊ መርበባት ምግጣም ዛጊድ ንዘይሰለጡ ፕሮጀክትታት መንበር ኣባይቲ ብዝተሓደሰ ውጥን ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ብቕዓትን ምድራኽ ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕናን ትምህርትን ንምስፋሕ ኣድማዒ ኩሉ ጎናዊ ወፍሪ ምቕዳም ብዝተመሓይሸ መርሓ ጎደና ጸላታውን ኢንዱስትርያውን ወፍሪ ኣርቂካ ምትግባር ንኣፈፃፅሙ ኣድማዕነት ንምርግጋፅ ሱታፌ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ምርግጋፅ ዞባዊ ሽርክነትን ርግኣትን ምፍጣር ዝብሉ እዮም እዞም መደባት ምስ ምዕባለታት ሓድሽ መዋእል ኣዛኒእካ ምትግባሮም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሱታፌ ህዝብን ዘሕለል ስራሕን ፅንዓትን ከም ዝምርኮስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስሚሩኣሎ ምበል 28 ዓመት በዓል ናፅነት ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መሰናድእታት ዝጀመረ ኮይኑ ንሰንሰለታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ንትስፉ ኩነታት ሰላምን ዝምድና ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘርእዩ ምርኢት ቃርኒባል ቀሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነዚ ብዝለዓለ መስዋእትነት ዝተረኽበ ናፅነት ኤርትራ ንምኽባርን ኣብ ሃገርና ከዓ ጎዲድሎ ንብሎ ድምፅና ብምስማዕ ሃገርና ክትኮኖ ዝግባእ ንብሎ ከዓ ብምዝታይ ኣብዒልናዮ ክብሉ ዘዛረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ኣለው ምኒ ኣብ ክወርቂ ኣዛሪባቶም ናብ ኣኸሳግረኩም
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ኣጋይሽና መጀመርያ ርእስኩም ክተላልዩ
ራይ ሰሎሙን ሃብቶም ኣብ ሜርላንድ እየ ዝቕመጥ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣነ ሓደ ካብቶም 15 ከም ኣዋሃዲ ሽማግለ ወይ ድማ ኮኦርዲኔቲንግ ቲም ትበሃል ነዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ መደብ ዝተገብረ ኣብ ምምራሕን ኣብ ምድላውን ዝነጥፍ ዝነበርኩ ዜጋ እየ ኣብ ትሕቲ ናይ የኣክል ዝበሃል ምንቅስቃስ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ሰባት እዩ ማለት እዩ
ሃረይ ኣክሊል ከ
ኣነ ኣክሊል ሃብተ ጽዮን ሃይሉ ይበሃል ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ እዩ ምቕማጠይ ንህዝቢ ከተማ ዴንቨር ወኪል እየ ተሳቲፈ ኣብቲ ዝተጋብአ ሲምፖዚየም ከዓ ኣብ ትሕዝትኡ ምድላው ተሳቲፈ
ኣክሊል ሃብተ ጽዮን ሃይሉ ካብ ዴንቨር ኮሎራዶ ካብዚ ካብ ከባቢና ከዓ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሰሎሙን ሃብቶም ንግዜኹም ኣዘ የመስግነኩም ዕለት ነፃነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ተኸቢሩ ኣሎ ንስኻትኩም ብኸመይ ከም ዘኽበርኩም መጀመርያ ነዛ ዕለት ነፃነት ክትገልፅሎይ ሰሎሙን
هرای منیا مثلا به سلسله مجدی نبعل نیو مجموعه ازی حد خبتی کور معلتات نه هیز بنایو بخندای مسواتن کالتن زمیت ناتن نت لزخونه که ذکر لزگوبو آب زمین آمریکان رکب ایرتران و حساب تأکید نکن زدی نه از حلف است جبر نگر کنند نزمت تاجر نخود کنوز بان نگر کان نمیزدای حرو علا گرنا حالا نتی ابتوش تاجر نا گریلو علو نبلو مثل نه سب ذکهزلو اکایدا اب کند تزبو قنادم تن مسمع حدا عبد السلام واسل فجرنا نه به تسبات مر رخه بیگل مدبات کان نه پیکنیکن نه اینترتینمنتن کانیر نمالتی سلزی بزن سلست مگه دیگر نه نت و علت ذکر نیو
هر آخری الکم نالبت باها وگن
بعینتون مجموعه از خونه که کل کتماتات نی آمریکان کل کتماتات نی کانادان تو کیلوم بزموتشو و کل کی کتماتاتون عبی اخیبات تخایدونی رو اتیز عبی نگرگن کد مشجی فجر زی فلت حد نخول هز بزوکل بایتو مسرت نالو بایتو ارتراین سمن آمریکان نبارون نخاخره کدشی
هر رای بزعبت زن برای نیسال فکنتات عبی هم تسلیفکم نابی کیدکم تغییرکم
استاد اب منگور بعدن کسر حموشن شهز خون هز بگ مجموعه وایت هاوس تأكيد نعم على زيو أبو دلت نايت هزبي خن طبعا ذخل عديثات نعم عندنا بهالة خدينا ناشط من عديثات بسولي روم زعبيون بسن ساتون زمرت هو مجد تجرم صف على لي عينة سرقت نايت قام وسلفي أريوم مالتيو ونوح سلفي نرو كابونا بإمباس نيرترا خجر إيرترانا بخيرنا نهزبي دمسي بس معنا مالتيو ملك خفر رسالو حقن قام وتكالتنا بإيرترا ختكالالو أبيرتران دليلو تي حج خمد سالو سلام كسفنا لو نيرترا ربحا قدام النتك الرخ إلى اللوم كنياتو زمن قستي أبطل متن أو عمتن قدسو خيدو سنزلو نزيخ بده زخل شرحوطات زلو كاب ناشتون كاب عبيتن ناي كرم تقارلتي ناي حجر مام كاب إيرتراب زحالة عشر عمد زوتو من إسيات أزيوم تساطفو زخور رعاين التسلفي قايدو مانتي
أخلي الكال أوت سيمبوزيومات كم دنبرون تعيسكم ليا لهم انتا أمني رمتم سيمبوزيومات
أدمي ناب أمس قاري إزي أم سلومون التزارب اللهم تساطفتي وكل تهزب ترايوم مخنياتو أب كتومو أب بزل أمريكان كنادان كا عبيتي سنبلاتي كايدوني روميوم سلازي اتقطرس نو وكالتي تراي ذر ايجن عبت السيمبوزيوم جن بزح بانل ديسكاشن سميرون بزعبا ازينا يأكل من لعال حبز الزلوو كمي جرنا ناسيز قطل درجة نسنقرو قونو قونو خاء دحري لوتي ازي امدرنا زلو ملكي كمي جرنا ناب ديموكراسياوي ستحز نقصر لو حاجر نساقاقر اتمسرح انتايك مسلا لو عبزبل ببو قجلو انتهزبي سفح زغونة كتلعن ميتنا كايدو اتوم وكل تهزبخة كابكتوم ازموتو خاء سمين امريكان كنادان زلو حزبي كمي جيرويو نزغال سزي ناب تزلع على درجة زبت فح كود بويت كالي مسروتو اندات ذاتيو احلي فومو
اب هاجر زلو امغاس مسلات قلت عيس كان يركا سلامون سلاز دمصنا حنا سمعنا الكلحه اب زبعال زي تزاربون اي ايرترا بريزيدنت اسياسا فوركي بسلاتاتون مس بارون خمس عامات بناي وزاي حيالات هاجرات مسلنا موسانو تخلكلو صنح حزب ايرترا اندغنا ناي 30 عامات قالسون اكايدو بدحريون زعز حلف 10 عاماتون لالاونتو نصانتون عقيبو ناي مصنح قالستات ككايد مصنحو بمغلاص حجي منالبات بزو حنطينت دليتات كله يخلي غن نتزلو بوليتيكاوين قطباون دحننتاون كونتات دهسيسنا جمجمنا حبريتا رخيبنا و اینا تبعیس نه نبرز خانه عبیتون بایتون هواهون مفتار نسرح سلزی حجون تعجستی خمزد التزاری با مالو من الوقت زبلوزلو مخنیت او خوی نوعی رای کند سلامون
هاجرنا ثم هاجر أب حمسة ثلاث زقبة مثل أي رقبة نبي توبي أحد قرن كلا زقات أما تجمعات إذا ثلاث عمل بقدر حوات ناس تسولو إذا ارتفع زدنا يلو شجر ولا دحر ناس الناس ون ناب الناس نايسانكشنك تريد خلينا زي فتحون جرات أب ارتفع بعلم زمت أنا جرات كم زلوا زينو حدوية إذا جنت فرق حكي قال حكي إيش أنا سافرت زي زاربولو ناتو أقل قلتهم بزح زينو جرونا زي إذا جن أبتوش تزلوا ناتهم زي وقعت الصراحة أبتوش تزلوا نربح إيرترا ويدمان هزبي إيرترا قدام الناس زي هب سب أو الناس نايت هزبي قدام الناس زي رئي محدرة خم زلوا جن تهزبي أزي فلتوي أزك جديد دروب سلز التورارة ويدما نايدروب شكر مسيطو بياس نزلو إلكا نمولو هاجر جهو حيث كان نخند زعمت هاي تخيدنيخا سبات كديعوم إلكا عبيت فردخ يغربكا عبيت ما أسرت باب بحادو خمزموتو عايت قدرنيخا زمن قستزي أنا بتلمت رايزي كوناسي نهيوات زلووم تقالل تقتيلو نسماتات زقتل زلو سلزغوانا اتي تلمت اتي خدعات اتعامت ترأييو حجي تفرك حق زين قر زلوغن اتن احنا عاويلنا يأكل نبلو زلنا بحرياتي مالتي ندحر جي إتوبيا سلام تقيرو لو ሳንክሽን እውን ተላዒሉ ኣሎ ንምንታይ ኣ ዝኾነ ተስፋ ዘይወሃብ ንምንታይ ኣ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ዘይንርኢ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርኢ እቲ ፍርቂ ሓቂ ኮይኑ እቲ ፍርቂ ሓሶት ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ንምፅናት ዝግበር ዘሎ ኢልና ኢና ገሌና ንኣምን እቲ ገሊኡ ከይተረድ ኣብቲ መስርሕ ኣትዩሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገለ ሰባት ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ግን ነዚ ህዝቢ እዚ ካብቲ ዓዱ እንተወፀ ኣይግድሶም ናይ ቢሻ ወርቂ ዝኩሉ ሃብቲ ክንዲ ዝዓላ ናይ ህዝቢ ዝውዕል ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ካልእ ቀዳምነት እትን ዝህዝ ዓይነት ኣካይዳ ከይድ ከሎ እዚ እዩ ስንዓነ ኣዝዩ ዘዛርበና ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ህዝቢ እዩ ንቡር እዩ ዝሓትት ዘሎ ከምዚ ፍሉይ ቀበጥበጥ ወይ ድማ ህምጥዩነት ስለ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ንቡር ሓትት ኣሎ ንሕና ንብላ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ንቡር ይግብኦ እዩ ከምቲ ብካልእ ዓለም ሰብ ደቁ ሓቂፉ ዘምህር ሞ ብሰላም ዝኣቱን ዝወፅን ኣብ ዓድና ከምኡ ክኾነሉ ዘይግባእ ምክንያት ብፍፁም የለን ኢና ንብል ዘለና እዚ ድምፂ እዚ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ
ሕጂ ባይቶ ከምዝመስረትኩም ተዛሪብኩም ኣለኹም ናይ ኣክል ባይቶ ዝበሃል ዕላሙኡ እንታይ እዩ ካብኡ ከንታይ ኹም ትፅበዩ ኣክሊል
እዚ ባይቶ ንነዊሕ እዋን ናይቲ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ምድርና ዓመፅ ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ምርጋፅ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ኣብ ምድርና ጭፍላቅ መሰል ከም ዘሎ መድቆስቲ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጡ እንዳሓደረ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ዝመፀ ቁጣዓ እዚ መንእሰይ ተላዒሉ ናብ ሓደ ደረጃ ከብፅሑ ዝመፃሉ ግዜ ኢና በፂሕና እዚ ናይ ኣክል ምንቅስቃስ ክንዛረብ ከለና ስለዚ እዚ ሎሚ ኣቂምናዮ ዘለና ባይቶ ሓደ ዱልዱል ውክልና ናይ ህዝቢ ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ድምፂ ህዝቢ ከዓ ዘቃልሕ መሪሕነት ንምቋም ብመገዲ እዚ ጌርካ ከዓ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንፍትሒ ዝደሊ ለውጢ ዝደሊ ናብ ምስግጋር ናብ ዴሞክራሲ ዝብህግ ደላይ ፍትሒ ምስኡ ብሓባር ኮንካ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ለውጢ ንምምፃእ እዩ ተዓላማና
ምናልባት ናይ ውሽጢ እውን ስለዝጠቐስኩም እየ ኣብቲ ናይ በዓል ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝቢ ዘርእዮ ዋላቶም መንእሰያት እውን ዘርእዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ እኢኹም ትብሉ ምክንያቱ ሰብ ክርኢ ከሎ ነዚ እዚ ንስኻትኩም ኣብ ደገ ኮንኩም ትብልዎ ዘለኹም ዝቃረን ኮይኑ ክረኣዩ ስለዝኽእል ሰለሙን
እዚ ናይ ፖለቲካ ድራማታት እንድዩ ኣብ ታሪክ እንድሕርኢ ኣቢልናስ ዋላቶም ዓበይቲ ዓመፅቲ ዝበሃሉ ሰባት ክንደይ ደገፍቲ ከም ዝነበርዎም ዘርኢ ስእልታትን ዳንኬራታትን ነይሩ እዩ ዘይነበረ ኣይኮነን እቶም ዲክታተራት ክሳብታ መጨረሻ ሂወቶም ፀንሑ ከምኡ ዓይነት ምስሊ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ድሕር ናይ ብሓቂ ድፋእ ኣቢልካዮም ግን ኩሉ ይቅላዕ ማለት እዩ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ድምፁ ከስምዓሉ ዝኽእል ነፃ ዝኾነ ምርጫ ብሓርነት እንድሕር ክህብ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝመስል ኣይኮነን ኣዝና ንፈልጦ ኢና ውሽጢ ምሻጡ ክንደይ ዓመት ዝረኸምናሉ ዓይነት ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንለውጢ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ኣብ ጎኒ ዞም ለውጢ ዝደልዩ ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ደስ ይብለኒ
ረ ንክልትኹም ኣዝ የመስግነኩም ሰሎሙን ሃብቶም ከምኡውን ኣክሊል ሃብቲ ፅዮን ሃይሉ ንግዜኹም ኣዝ የመስግነኩም ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዝሉ ንፈለማ ግዜ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ኣለው ምስ ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬኡ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፀሚዑና ክነቕርበልኩም ኢና ሙና ፈርቂ
ኣብዚ እዋን እዚ ዘላ ኢትዮጵያ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበረቶ ክሳብ ክንደይ ሰጒማላ ዝብል እዩ እስክንድር ፍሬው ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቕርበሎም ፈላማይ ሕቶ ምላሾም ከዓ ብዝተፈላለየ መምዘን እንተዘይርእናዮም ብዝነበርናሉ ሁነታት ርኢኻ ንምንፅፃር የፀግም ይድሕር ብባል ከምዚ ኢሎም
ኣንደኛው ብዴሞክራሲ ኣውድ ያየን እንደሆነ ትናንትና እናዛሬ ሰፊ ልዩነት ኣለ
እቲ ቀዳማይ ብመዳይ ዴሞክራሲ እንተርኢናዮ ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ ብኣጠቃቅማ ሚድያ እንተርኢና ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣሎ ኣብ ቁጠባና እውን ከምኡ ካብቲ ንኣትዎ ዝነበረና ዓዘቕቲ ናይ ምሕዋይ ኩነታት ኣሎ እንተኾነ ግን ድሌት ዓባይ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ሓደስቲ ድሌታት ስለ ዝፍጠሩ ብኡ ልክዕ ክንዓቢ እንተ ደኣ ዘይክእልና ኣብ መንጎ ትማልን ሎምን ከይኮነስ ናይ ሎሚ ንምቕፃል ዘኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ ብብዙሕ መዳዩ ዝለዓለ ለውጢ ኣሎ ንፋስ ሰላም ኣሎ መንፈስ እፎይት ኣሎ ነዚ ክቕፅልን ክሰፍሕን ምግባር ንኹሉ ብሰብ ዝትንክፍ ክኸውን ምግባር ቀጻሊ ስራሕና እዩ ክኸውን
ብመሰረት እምነት ሓያለ ተንተንቲ ንስኹም ዝተረከብኩማ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ ዝነበረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘድልያ ኢትዮጵያ እያ ኩነታት ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ዝሃበኩም እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል ቪኦኤ ዘቕረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃበዎ ምላሽ
እኔ ተስፋይ ሶስት ነገር ላይ ተመሰረተ ነው የመጀመርያው ተስፋ ብፈጣሪ ነው የኢትዮጵያ አምላክ
ናተይ ተስፋ አብሰለስተ ነገራት ዝተመስረተ እዩ ናይ መጀመሪያ ተስፋይ አፈጣሪ እዩ መብዛሕትኡ በብእምነቶም ዝልምንዎ ናይ ኢትዮጵያ አምላክ ዝደንጎየ እንተመሰለኳ ይተርፍ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ብፈጣሪ ተስፋ ኣይቆርፅን ንኢትዮጵያ ክገድፋ እዩ ዝብል እምነት እውን የብለይን ካልኣይ ተስፋይ ሃገር እያ ሰባት ብኣካል እንተወፅ እውን ብመንፈስ ኩሉ ሻዕ ምስ ሃገሮም እዮም ዝነብሩ ብሃገር ተስፋ ስለ ዘይቑረፅ እቲ ሳልሳይ ብህዝቢ ተስፋ ኣይቑረፅን ብፍላይ ብህዝቢ ኢትዮጵያ
ስለዚ ዝበርትዐ ተስፋ ኣለኒ ከም እንቕፅል ከም እንቕየር ከም እንዓብየ ዝሓስብ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ በቲ ለውጢ ተሓጒሱ ናብ ፅርግያታት ወፂኡ ንዓኹም ደገፍ ዝገለፀ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ግን ብፍላይ ካብ ህወደግ ወፃኢ ዝኾነ ኣብቲ ከይዲ ለውጢ ክሳተፍ መድረኽ ኣይተመዓራረየሉን ዝብል ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ ርእቶኹም እንታይ እዩ ንዝብል ቀፃሊ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ለውጢ መጣበት ሰዓት ያየኸው ግርግር ያየኸው ድጋፍ ያየኸው ነገር ይዘልቅ አልበለ ማሰብ የሚቻለው
እትለውጢ አብዝመጸሉ ሰዓት ዝራአኻዮ ደገፍን ለዓልን ታህትን ክዘልቂዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከአል ቀንዲቲ ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ኃይሊ ዘላቂ ክኸውን ዝገብር መሰረታዊ ስራሕ እንተደኣ ሰሪሑ ጥራእዩ እትለውጢ ንኽጸንዕ ምግባር እቲ ደገፍ ክቕጽል እዩ ተሳትፎ እውን በብብርኩ ይፈላለ እዩ መጀመርያ ለውጢ ነምፂ ኢልካ ትካላዊ ለውጢ ኣብ ተምፅኣሉ ሞያውያን ሰባት ኢኻ ትደሊ ብዙሓት እውን በዚ መንፅር ምኽሪ ዝህብሉ ዘለዉ ለውጢ እዩ ካብ ዝሓሊፉ እውን ካብ ደንበ ህወደግ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ሓደ ቦታ ሓላፍነት ተራእዮም እዮም ካብዚ ንላዕሊ ምግፋሕ የድሊ እዩ ቀስ እናበልና ንብዙሓት ዘሳትፍ መንገዲ ክኸውን እዩ
ልዕሊ እዚ ግን ተሳትፎ ዝግለጽ ብቐጥታ ስልጣን ብምሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምይጣት ብምክፋል ክትስማዕ ብምኽኣል ምስታፍ ይከኣል እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኩለን ክልላት ዓበይቲ ምይጣት ጌርና ኢና ሕቶኦም መረርኦም ርእቶኦም ሰሚዕና ኢና ነዚ ከም ሓበሬታ ተጠቒምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ሓደ ሓደ ሰባት ህወደግ ናይ ኣርባዕተ ውድባት ግንባር እንተኾኑ እኳ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሕወሓት ዝዘዘወ ከም ዝነበረ ሎሚ ከተረኛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓቱ ኣለዉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ኣባብያየ በለጥ በለየ ስለሚል ጥርጣሬኦም በዛ ዓይን ማየት ጥሩ ነው ግን ለውጡ ኣንዱ ብኣጽንኦት የሚቃረ ነው ተረኛነት
ተመን ዝረኣየ ብልሕፂ ከም ዝበሃል ጥርጣርኡ በዚ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ለውጢ ኣጽኒዑ ብቀንዱ ዝቃወመ ነገር ተረኛነት እዩ ከምኡ ዝበለ ኣተሓሳስባ የለን እንተሃልዩ ግን ዘላቂ ኣይኸውንን እዩ
ካልእ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝቐረበሎም ሕቶም ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሓት ህፁፃት ጉዳያት ኣለዉ ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥሩ መግቢ
ጸገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝኾነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቀልል ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስ ተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቓስ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለምለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓመት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America